kävi ilmi tästä laulusta, että vaikka en tätä juurikaan muistanut, mutta sanojen sanomansa puolesta äärettömän hyvä saarnalaulu ja jälleen yksi vahvistus siihen tavallaan siihen tekstiin saarna-aiheeseen. Viimeisessä säkeessä sanottiin, annan itseni Jeesukselle sielun ruumiin kaikki. Se on joskus Jumalan sanassa ja muuallakin niin vaikea käsittää tätä kolminaisuutta. Muun muassa ihmisen kolminaisuutta. Henki, sielu, ruumis. Mutta kun se tulee Jumalan sanassa esille, ei ainoastaan Jumalan kolminaisuus, vaan myös meidän ihmisen kolminaisuus. Haluaisin olla vakuuttamassa itseäni ja meitä jokaista, mitä on olla pelastettu ja mitä se ei ole. Tuossa Kauko ystävällisesti otti vastaan tänne tänä iltana tullessa, niin hänkin jo aloitti noilla saarna sanoilla. Tuli osa juuri tätä, että kumpa muistaisimme, että meidät on armosta vanhurskautettu. No se on saarnateksti. Se oli juuri näin. Mutta tämä, että onko Jumala sinulle tänään, tässä ja nyt, onko hän tuomari vai isä? Kumpana sinä koet Herran sinun Jumalasi, tuomarina vai isä? Omistatko tänään tuomarin vai isän, tuomarin, joka katsoo sinun menneisyyttä, heikkoutta, sitäkin kuinka vähän tänään olet yrittänyt olla uskossa, tai kuinka hyvä olet yrittänyt olla. Tuomarin silmin ja tuomarin tavoin hän katsoo ja syyllistää, et ole yrittänyt, koita enemmän. Vai onko hän isä, joka tänä päivänä jo useamman kerran ja tässä iltahetkessäkin vielä, kun yhdessä olemme, niin omistaa ja haluaa sinut sellaisena kuin sinä olet. Sellaista rakkautta sinulle osoittain, että saadaan ihmetellä hänen armonsa suuruutta ja väkevyyttä. Kuinka hän rakastaa täydellisellä rakkaudella ja anteeksi annolla. Toinen Mooseksen kirja, luvussa 25, siinä on muutamat jakeet, johon sitten vielä palaamme, mutta luen jo ne tässä vaiheessa. Toinen Mooseksen kirja, luvusta 25, ja siellä on nämä jakeet. Siinä olisi tietysti koko luku luettavana, mutta varmasti nämä jakeet 21-22 palauttaa tapahtuma meidän mieleemme. Moosekselle Jumala asettaa tällaiset tehtävät ja sanat. Ja aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta, niiden kahden kerupin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelaisille säädän. Ja tästä haluan ottaa esille tämän, että Jumalalla on ollut, ja minä uskon, että tulee tänäänkin olemaan niin sinun kuin meidän jokaisen kohdalla, paikka, tietty paikka, jossa hän haluaa ilmestyä sinulle ja puhua sinulle. Ja se on tämän saman armoistuimen läheisyydessä, joka näiden esikuvien kautta on tässä meille luettuna Mooseksen päivistä. Te muistatte kuvia tuosta arkista ja siitä peittävästä kannesta, jossa nuo kerubit ovat ja jossa tuo armoistuin on. Ja tarkkaan ottaen siitä kohden Jumala puhuu Aaronille, puhuu Moosekselle ja sen kautta koko kansa. Ja kiitos Jumalalle, hän edelleen puhuu meille armoistuin. Tämä Jumalan armon vastaanottanut ihminen, uskoon tullut, uudesti syntynyt, niin hänen syyttäminen tai hänen rankaisemisensa, se on siinäkin mielessä väärin, koska silloin nyt aivan niin kuin uudestaan Jeesus ja tämä syntinen kantaa tuomiota. Ja nyt jos kerran tänä iltana jo esille tullut tämä meidän vanhurskaus ja meidät syyttömäksi julistaminen, jos se kerta on täytetty ja viimeistä piirtoa myöten Golgatalla täytetty ja kaikki anteeksi annettu, niin se myös on näin. Mitä toista tuomiota ei tarvitse edes käydä, ei voida tuomita kahdesti samasta rikoksesta. Se on maallisessakin oikeudessa väärin. Kerran tuomittu, ja kun se on kärsitty ja täytetty ja piste ja nuija on lyöty, niin se on siinä. Ja nyt kun meidän Herramme Jeesus Kristus otti synnit kantaakseen ja sovitti Isän Jumalan edessä ne tasan tarkkaan kaikki, niin meillä ei silloin, kun olemme armosta pelastettuja uskosta Jeesukseen, meillä ei ole syntiä, joka erottaisi meidät Jumalasta. Mutta miksi silti me kannamme mukanamme tuomaria, joka pääsee syyttämään ja osoittamaan, et yrittänyt tarpeeksi? Liekkö edes uskossa? Se ei ole mahdollista. Ei voida tuomita kahdesti samasta rikoksesta, ja kun Jeesus jo tuomittiin. Tässä on meidän henkemme pelastus, meidän iankaikkisuutemme. Se tuomio on käsitelty. Ja meidän eduksemme. Ja näin ollen niin synti ei nouse sinua vastaan, koska olet hänessä Jeesuksessa vanhurskautettu, eli syyttömäksi julistettu. Se on täysin totta, että meidän oma tuntomme tahraantuu. Myönnän sen tänä päivänäkin tahrautuneen. Jotain jäänyt tekemättä tai joku asia tai jopa ajatus. Mutta se on nyt eri juttu, jos meidän oma tuntomme tahrautuu. Se ei kosketa tätä meidän vanhurskaaksi tulemista, ei suuntaan eikä toiseen. Jos meidän oma tunto tahrantuu lankeemuksen kautta, niin silloin Jumalan sanan mukaan me teemme parannusta. Me tunnustamme sen ja me hylkäämme sen. Ja se on käsitelty. Synti tunnustetaan ja tehdään parannus. Se on Jumalan sanan määräys. Ja näin oma tuntomme puhdistuu, eikä näin ollen tämäkään synti tai lankeemus enää tuomitse meitä, koska me olemme toimineet Jumalan sanan mukaan. Mutta se, mitä tulee tähän pelastukseesi, sinun vanhurskauteen, puhutaan tällaisesta kuin vanhurskauden puvusta, niin se ei tahraannu. Mä uskallan sanoa näin, se ei tahraannu, koska Jumalan vanhurskaus Jeesuksessa on se vaan niin täydellistä. Ja se on täydellistä meidän kompuroinnista huolimatta. Meidän oma tuntomme tahraantuu. Meidän vaelluksemme, meidän jalkamme tahraantuvat. Ja se vaatii päivittäistä niin kuin synnin tunnustamista. Mutta se ei vaikuta tähän, etteikö meitä Isän Jumalan edessä ole julistettu vanhurskaiksi. Vielä haluaisin jotenkin niin kuin vakuuttaa sinulle jotain tästä sinun pelastuksestasi, sillä joskus on vaan niin, että sielun vihollinen on päässyt meitä pimittämään ja vähän niin kuin harhauttamaan, että me otamme joskus aivan kuin sellaisen roolin ja näyttelemme uskovaista. Ettei vaan kukaan huomaisi, että taas olen kompuroinut ja langennut. Ja me pyritämme niin kuin pitää sellaista tekopyhyyttä, kantaen itse syyllisyyttä. Me salaamme aivan kuin jotain. Nämä kaikki tämän kaltaiset ajatukset, jos meillä taustalla silti on koettuna tämä uskoon tulo uudesti syntyminen, niin silloin nämä tällaiset ajatukset, ne tulee lihasta, jopa itse perkeleestä. Ja ne pyrkii vaan syyllistämään meitä, koska sinun eikä minunkaan haluta ymmärtävän, mitä usko Jeesukseen, mitä vanhurskaus todella sisältää ja antaa. Älä ota näitä valheita kannettavaksi. Ja jos vaikka oletkin erehtynyt vähän niin kuin näyttelemään, niin se on aivan turhaa. Jumalallehan me emme voi valehdella, mutta ei meidän tarvitse näissä asioissa niin kuin pettää toinen toisiammekaan. Jos ja kun sinulla on sydämen halu olla Jeesuksen oma, niin se on niin totta ja aamen, se ei heilahda suuntaan eikä toista. Ja tämä on niin vapauttava asia kukaan. Uskaltaisin tässä väittää tyttäreni ja poikanikin kohdalta. He ovat nuorena, pieninä koululaisina, elävästi uskoon tulleet. Ja heidän nimensä on kirjattu taivaan kirjoihin. Ei Jumala ole sitä nimeä sieltä pois pyyhkinyt. Vaan minä uskon, että heidät varjellaan niin sanotusti pois helvetistä. Heidän henkensä pelastuu. Mutta nyt näihin laulun sanoihin liittyy. Sitten on kuitenkin vielä eri asia, että meidän sielumme pelastuu. Ja jopa, niin kuin Paavali sanoi, jopa meidän ruumiimme pelastuu. Meidän henkemme pelastuu yksin ja vain armosta. Ja niin kuin se sanotaan, armosta te olette pelastetut. Ja miten se jatkuu? Ette tekojen kautta. Sä et voi pelastukseen lisätä tekoja nyt, jo pelastuksessa ollessa, etkä siihen käydä. Se on Jumalan teko armosta. Mutta sitten toinen on tämä sielun ja jopa meidän ruumiimme varjelus pelastunut. Siitä Jaakob muun muassa sanoo näin. Usko ilman tekoja on kuollut. Tässä ei ole mitään ristiriitaa. Meidän pyhityselämämme. Meidän kasvaminen tuon uudesti syntymisen jälkeen vaatii tekemistä ja tekoja. Ja Jumalan sana tuo sen esille, se palkka, mikä meitä odottaa taivaissa, ei tuomioistuin, vaan palkkaistuin, niin se palkka tulee niistä meidän teoistamme, jota me olemme Jumalan rakkaudesta käsin tehneet toinen toiselle. Tämä vanhurskautesi, se on aina Jumalasta lähtöisin olemaan vanhurska. Niin onko se silloin täydellistä? On. Se ei voi muuttua sinussa niin kuin epätäydelliseksi. Se, minkä olet lahjana Jumalalta armosta saanut, niin se todella pysyy lahjana loppuun asti. Ja tämä, että meidän ei todella niin kuin tule sekoittaa näitä kahta eri asiaa, mitä tulee tähän meidän langenneeseen luontoomme, se ikävä kyllä säilyy epätäydellisenä meidän lihan himomme, meidän langennut olemuksemme. Mutta kiitos Jumalalle, että liha ja veri ei peri taivasten valtakuntaa. Vaan meidän henkemme. Se on Jumalasta alun perin lähtöisin. Ja Jumalan ajatusten ja alkuperäisen suunnitelman mukaan jokaisen ihmisen kohdalla sen tulee myös palata Jumalan tykö. Mutta vain jos tämä ihminen on armosta ottanut Jeesuksen pelastajanamassa. On vanhurskautettu. Tässä ei puhuta lapsikasteesta mitään, eikä yleensäkään kasteesta, vaan siitä, että Jeesus minä tahdon. Tästä on niin valtavia esimerkkejä jo pelkästään ryöväri ristillä. Hänen henkensä pelastui helvetiltä, kun hän uskoi, tämä on Kristus, Jumalan poika. En tiedä, tuliko hänellä tekoja siinä tehtyä, että pelastuiko hän kokonaisuudessaan vai pelastuiko vain hänen elämänsä, koska sitä Raamattu ei kerro. Ajattelisin näin, kun Raamattu sanoo pelastuksesta myös näin, että sydämen uskolla sydämen uskolla pelastetaan. Suun tunnustuksen kautta. Täytyy oikein ottaa se esille. Mutta siinä eritellään nyt kaksi asiaa. Sydämen usko. Nimi kirjataan taivaan kirjoon. Silloin me emme ole siellä, joka on yksin valmistettu langenneelle enkelille ja hänen enkeleen. Vaan me olemme siellä, mihin meitä on tarkoitettu. Mutta tämä on mielenkiintoista. Mä joskus toiste palaan sit enemmän tähän. Meidän sielumme pelastumiseen ja jopa, se on syytä lukea, se on ensimmäinen tessalonikalaiskirje, 5. luvun viimeisiä jakeita ja 23. Siellä on mielenkiintoinen lista asioita, että me olisimme aina iloisia ja aina rukoilisimme. Ja me emme kykene sen kaltaiseen elämään, jos meidän sielumme ei ole pelastunut. Olla aina iloiset. Mutta sitten siellä sanotaan, Paavali päättää sen näin, että rauha Jumala pyhittäköön teidät kokonansa. Eikö niin? Ja sitten onko se niin, että teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne säilyköön nuhteettomina Herramme tulemukseen asti. Menikö Serkki sulle näin? Joo. Siinä mainitaan nämä teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne säilyisi nuhteettomana. Joku on saarnassaan sanonut, mikä arvo näillä kaikilla on. Henki, joka on siis Jumalasta lähtöisin olevaa, sehän on arvokkaampi Jumalan sanan mukaan enemmän kuin kaikki maailman rikkaudet yhteensä. Sinunkin henkesi. Mikä on tämä meidän savimajan hinta, kun siitä on henki lähtenyt? Mä muistan, niin se oli markkaa aikana 6 markkaa. Jotain tämmöistä. Onko se euro? Ei sillä paljon arvoa ole. Sen verran siinä on jotain mineraaleja. Mutta maasta se on tullut ja maaksi se on menevä. Ei sille ole arvoa laskettu. Mutta henki, se on jotain niin arvokasta. Eikä se ole ihme, että siitä taistelee. Jumala on tehnyt henkemme pelastumisen äärettömän yksinkertaisen, mutta ehkä sen tähden juuri niin vaikeaksi käsittää. Tämä kristinusko, joka Jumalan sanasta nousee, se on ainut uskonto tai ainut usko, joka ei vaadi tekoja. Kaikki muu vaatii, että sun täytyy suorittaa ja hankkia iankaikkisuus, iankaikkinen. Jeesus riisu antamalla itsensä uhriksi kaiken meidän tekemisen. Raamattu puhuu meille, johon nyt vielä viittaan, uskon päämäärästä. Muistatko, mihin Paavali silloin? Mikä on meidän uskon päämäärä? Eli siis uudesti syntyneen ihmisen, uskoon tulleen ihmisen, yksi ainoa päämäärä, joka Jumalan sanasta nousi. Pietari kirjoittaa sen. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, jakeesta 9. Sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. Te saavutatte uskon päämäärän. Ei vain hengen pelastus, vaan myös sielun pelastus. Että sinä kokonansa pelastut. Ja sinut kruunataan. Tuossa yhteydessä. Viikko sitten olin saarnata, jos muistatte, niin minua Jumalan sanasta nousi ja vaikutti ja kutkutti kovasti tämä tuli, josta Jumalan sana puhui. Alkaen sieltä tulesta, minkä Aaronin pojat sytytti juuri alttarille, mutta huolimattomuuttaan antoivat alttaritulen sammua. Ja sitten kerrotaan tuo hirvittävä tapahtuma, he toivat vierasta tulta. Eli oli alttarituli ja vierastuli. Mutta nyt itse asiassa eilen, syystä tai toisesta, mä löysin Juha Hartikaisen lähettämän kirjeen, varmaan uusimman. Siellä jälleen Juha, toisista mä mitään tietämättä, on kirjoittanut tästä tulesta ja ne asiat siellä niin tasan tarkkaan. Mun on aivan turha tuota enää niin kuin saarnata tai tekstisti muuttaa, koska se on täällä kirjoitettu. Ja nyt jopa näitäkin asioita, joita tässä nyt olen jo aiemmin laittanut ylös ja koittanut niin kuin löytää, niin tuossa kirjeessä niin äärettömän taitavasti Juha tuo näitä asioita esiin. Ihan, se on varmaan löydettävissä, ainakin netin kautta. Onko se helmikuun kirje vai maalis? Helmikuun kirje varmaan. Joo. Ja siellä tulee myös tästä, että nyt jos sua hämmentää tämmöinen niin kuin sielun pelastuminen, hengen pelastuminen, niin siellä. Mutta sitten myös tämä tuliasia tulee siellä myös esille. Te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Ja apostolit sitten kyllä toisaallakin opettaa, että meidän niin henkemme, sielumme ja ruumiimme tulee myös säilyä ja pelastua. Toisin kuin tämän henkemme osalta, joka on vanhurskautettu yksin armosta uskon kautta, niin meidän tulee kilvoitella myös niin kuin sielumme pelastumisen tähden. Ja tästä nyt sitten muun muassa Jaakob sanoo tämän, että usko ilman tekoja on tässä kohden niin kuin kuollutta. Tämä nyt jos puhun sielun pelastumisesta, että sinä pääset elämään uskossa sitä, että sä olet niin kuin hengen ohjattavissa, pyhän hengen ohjauksessa, että henki kuljettaa sinua eikä langennut luontosi. Niin se ei tulekaan enää niin sanotusti yksin armosta, vaan se vaatii kilvoittelua. Se vaatii kieltäytymistä asioista, mitä liha tuo. Ja se vaatii niin kuin sitä armossa ja Jeesuksen tuntemisessa kasvamista. Me puhumme pyhityksestä. Se on kilvoittelu. Uskovan elämään ja vaellukseen kuuluvat tältä osin niin kuin teot, jotka Jumalan rakkaudessa on tehty. Millään muilla tekemisillä ja sanoilla ei ole mitään katetta eikä vaikutusta, mutta kun ne tulee Jumalan rakkaudesta. Ja tästä meidät sitten myös palkitaan näiden tekojen mukaan. Ja näin rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa. Mutta tämä tärkein ja oleellisin, josta vähän niin kuin aloitimme, tämä kaiken pelastumisen lähtökohta. Me emme voi lähteä sieluamme pelastamaan, ellei meidän henkemme ole pelastunut. Hebrealaiskirje 10. Siinä olisi koko luku luettavana, mutta valitsen muutamia jakeita, jakeesta 19. Että koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestä. Jälleen tärkein sydämemme, henkemme on vihmottu puhtaaksi Jeesuksen Kristuksen Jumalan uhrikaritsaamelle. Lisäksi muu ruumis, sielu, puhtaalla vedellä pestynä. Ja vesi paljolti kuvaa Jumalan sanaa. Ja siinäkin tulee esille tämä sydämen usko, mutta myös suun tunnustus. Jos vielä katsotaan tätä esikuvaa pelastuksestamme, joka on tässä Jeesuksen veressä. Kun Jeesus ilmestyi ensimmäistä kertaa elämääsi, niin se tapahtui tuolla armoistuimen äärellä. Mikä tapahtuma se sinulla on ollutkin, ja jos sinulla on siitä muistikuva, niin sinä tietämättäsi lähestyit armoistunta. Ja siinä tunnustat syntisi omilla sanoilla, miten se tapahtuukin, ja siinä Jumala taivaasta vanhurskauttaa sinut, julistaa sinut syyttömäksi. Tapahtui uudesti syntymisen ihme. Tämä oli se paikka, jossa Jumala edelleen tahtoo ilmestyä ja puhua sinulle. Paikka, jossa sinä koit ensirakkauden. Siis Jumalan ensirakkauden sinä tulit uskoon. Ja se paikka on aina nimeltä Golgata, armoistu. Ja tästä Jumalan sana on meitä muistuttanut, ja ainakin minua. Tämä on niin tärkeä hetki meidän elämässämme, tämä uudesti syntymisen ihme. Ja se on niin tärkeä paikka, tämä armoistuin Golgata. Meidän armoistuimme istuin on Jeesus Kristus. Ja niin kuin tuossa juuri Kaukon kanssa ennen kokousta, että kumpa me joka päivä siellä vieraisi. Se on sitä ensirakkauden ylläpitämistä. Kaikki lähtee tästä. Ja tämän kautta myös meidän vaelluksemme pyhässä hengessä on mahdollista. Tuossa luetussa Jumalan sanan kohdassa, tuossa Mooseksen kirjassa, että siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä. Niin huomaa, Jumala ei ilmesty tuolta liiton arkista. Mitä se liiton arkki sisälsi? 10 käskyä, Aaronin viheriöivän sauvan ja manna-astia. Ja Jeesus on tätä kaikkea. Hän on lain täyttäjä. Hän on elämän leipä. Ja hän on hyvä paimen. Hänessä täyttyy nämä kaikki. Mutta se, missä hän ilmestyy sinulle, on tuossa armoistu. Ja tuo kansi, jossa tämä armoistuin on, kun katot niitä mittoja, se on tarkalleen tuon arkun koko. Se peittää koko arkun. Ja nyt meidän syntimme ja meidän kaikki se, mitä me lihassamme olemme olleet ennen uskoon tuloa, se on siellä. Siellä on laki, siellä on meidän vaelluksemme kaikki. Mutta nyt se on peitetty kannella. Ja vielä tämä, että ylimmäinen pappi Aaron vuosittain, suurena sovituspäivänä, Jom Kippurina, meni sinne kaikkein pyhimpään, uhrieläimen verta mukana, pirskotti sitä sen arkin kannen armoistumen. Jos näin ei olisi, niin kansa ei olisi sovitettu synnistä. Ja nyt rakkaat sisaret, veljet, jos Jeesuksen Kristuksen veri, jos Jumala ei näe Jeesuksen verta meidän armoistuimessa, jonka me uskon kautta omista. Jeesus sanoo siellä ennen Egyptistä lähtöä kansalleen, jotta kuolema ei vierailisi heidän talossaan. Ja sanoo sanat, kun minä näen veren. Minä menen ottaa. Nyt jos Jumala ei näe verta siinä minun armoistuimella, niin minä olen kuolemana. Mutta uskosta Jeesukseen Kristukseen, kun minut on vanhurskautettu, niin tämä veri on, ymmärrätkö nyt siinä armoistuimella. Ja se on se paikka, jossa Jumala haluaa sinulle ja minulle edelleen ilmestyä ja puhua me. Mooseksen aikana, kun ylimmäinen pappi näin toimi, niin kaikki kansan synti peitettiin, niin kuin muistat. Mutta tämä meidän kertakaikkinen uhri, Jumalan uhri Karitsa, hänen verensä ei vain peitä sinun syntäjäsi, vaan ne pestään pois. Ja nyt sinun on aivan turha, tai minunkaan aivan turha, niin kuin etsiä itsestäni jotain sellaista syntiä, joka erottaa minut Jumalasta, koska se on, sitä ei totisesti ole. Pidä liiton arkin kansi kiinni. Älä mene kurkkimaan sitten mitään lain tekoja. Sinne ei ole lupa mennä kurkkimaan. Ne on anteeksi annettu. Ja meille tämä tapahtuu uskon kautta, siihen sen enempää puuttumatta. Sinä sen ymmärrät. Vaikka ne olisivat veriruskeat, tulevat ne villan valkoisiksi. Meidän armoistuimemme on Jeesus Kristus, hänen Golgatalla vuotanut. Jumalan uhrikaritsan pyhä veri. Jumala haluaa niin kuin alleviivata oikein sanassa, että tässä totuudessa minä ilmestyn sinulle uudelleen ja uudelleen. Tämä on se Jumalan aivan erityinen paikka, jossa hän puhuu ja ilmestyy, ei vain sen ensimmäisen kerran, vaan uudelleen ja uudelleen. Se on hänen tahtonsa. Miten ihana on tämä Golgatalla oleva avoin lähde. Kaikkea syntiä ja saastaa vastaan. Lopetetaan itsemme piiskaaminen tai kaikki tekeminen tämän pelastuksen ja uskossa säilymisen eteen. Kaikki perkeleen teot on tehty tyhjäksi tässä Jeesuksen ristin kuolemassa. Synnin valta on voitettu ja se pysyy voitettuna. Minua ei hyödytä saarnata synnistä. Synti on synti, mutta Pyhä Henki on se, joka näyttää todeksi synti. Ja kun synnin valta murtuu, niin se murtuu rakkaudesta Jeesukseen. Siksi me pidämme esillä evankeliumia. Emme niinkään sitä, että kuinka syntinen sinä olet. Pyhä Henki sen osoittaa. Me haluamme osoittaa Jeesusta Kristusta, evankeliumia jokaiselle. Ehkä saattaa olla, että me olemme huomaamatta painottaneet tekemisen tai suorittamisen merkitystä. Tai joku on saattanut ymmärtää sen näin väärin. Tähän itse pelastukseen ei kuulu meidän tekeminen, vaan yksin ja vain usko Jeesukseen. Ja sanon tämän vielä ihan suoraan. Että on liikuttavaa, jos uudesti syntyminen, uskossa eläminen jää vaan siihen. Eikä synny mitään kilvoittelua. Ei synny mitään hedelmää. Mä olen itse aina joitakin aikoja joskus elänyt. Mä tiedän, että kyllä minun nimeni taivaan kirjoissa on. Minä sitä olen halunnut sieltä pois. Mutta minä en ole kilvoitellut. En harrastanut uskovien yhteyttä. Puhumattakaan rukousta tai Jumalan sanan tutkimista. Kuka en totisesti tiedä sen synkempää ja surullisempaa ja masentuneempaa elämää. Jumalan sana sanoo suorastaan, oi jospa olisittekin palavat tai kylmä, mutta kun te olette bensiini. Se on kaikista pahinta, mitä Jumala voi nähdä, mutta se on myös kaikista pahinta elämää, mitä ihminen voi elää. Aivan kuin uskossa, vaeltamatta kumminkaan uskossa. Silloin kaikki ilo on teeskentely. Kaikki on yhtä teatteria. Kunnes se lopulta ajaa siihen pisteeseen, että Jumala arvaada. Arvaada. Etten halua koskaan enää tuo. Mutta silti väitän, että näinäkin vuosina olin sillä tavalla pelastettu, että en minä helvettiin olisi joutunut. Mutta ei se ollut sen arvoista. Siinä tapahtui tuhlaajapojan paluu. Tuhlaajapoika kun palasi, ei siinä uudesti synty. Hän oli edelleen isän poika, vaikka hän tuli sieltä vuosien takaisin. Mutta hän sai sielullensa myös pelastuksen. Hän löyti sen isän ilon ja sen rakkauden ja sai palvelutehtävänsä takaisin. Tämä on se, johon Jumala meitä haastaa tässä lopun aikana. Että isoistakin kirkoista ne, jotka omistavat nimen taivaan kirjoissa, lähtisivät myös vaeltamaan siinä uskossa ja tekemisessä. Ja saisivat siihen sellaisen Pyhän Hengen voiman ja voiton. Astuvat esiin elämään Jumalan valtakuntaa todeksi. Tätä armeija väkeä, joka nukkuu valtavan paljon tässä maassa. Mutta he eivät elä todeksi sitä uskovan uudesti syntyneen elämää. Jumala meitä tässä niin kuin auttakoon. Uskon Jumalan kutsuvan niin sinut kuin minut erottautumaan kaikesta, joka on tätä hengessä vaeltamisen vastaan. Vaeltakaa hengessä. Ja siihen vielä tämä tuli, voima ja voitelu. Niin seurakunta menestyy. Ja tapahtuu tämä, niin kuin Erkki sen esille toi. Ei vain yksi, vaan useita sieluja pelastuu sinunkin kauttasi. Herramme tulo on lähellä. Ja tämä seurakunnan, niin sinun ja minun ennalle asettaminen täytyy päästä tapahtumaan. Jeesus, me iloitsemme pelastuksesta. Meidät on vanhurskautettu, syyttömäksi julistettu Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren tähden. Se, mitä Golgatalla tapahtui, Jumala antoi ainokaisen poikansa. Se on meidän pelastuksen. Ja sitä ei kukaan meiltä ota eikä ryöstä. Herra, anna tähän sellainen varmuus ja takuu, että kenenkään ei tarvitse tätä ansaita. Ei tekojen kautta sitä säilyttää, vaan se on sinun armoa ja rakkauttasi jokaiselle, joka sen haluaa vastaan. Mutta auta meitä myös vaeltamaan hengessä. Vaeltamaan sellaisessa hengen voitelussa ja kaipaamaan sitä, että myös meidän sielumme julistaa, Herra, että me totisesti olemme uudesti syntyneitä Jumalan. Ja Pyhä Henki meitä tässä auttakoon ja tulkoon meidän osaksemme, meidän voimaksemme, voiteluksi. Ja vaikuta, Pyhä Henki, että monien kuulijoiden kohdalla aivan kuin Jumalan kutsu uudistuu. Ei vaan olemaan itse pelastettujen joukossa, vaan näkemään vaivaa, viemään evankeliumia eteenpäin tässä lopun ajassa. Kiitos Jeesus, meidän pelastaja, meidän lunastaja. Aamen.